П'ятниця, 6 липня. У вечірній «Свободі» сьогодні прес-клуб. Проведу його я, Зиновий Фрис. Добрий вечір. Наші гості – Олександр Черненко, оглядач журналу «Фокус», речник Комітету виборців України. І ще один журналіст телефоном – Вахтан Кіпіані. Він сьогодні останній день працював головним редактором журналу «Фокус». Говорити будемо про свободу слова і майбутні дострокові парламентські вибори. Чи можна очікувати інформаційних зачисток? Дискусію розпочнемо одразу після випуску новин. Передаю мікрофон колезі Сергію Драчуку. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України святкує 75-ліття Донецької області і закликає політиків об'єднатися навколо створення нової конституції. Віктор Ющенко призупинив офіційне оприлюднення законів та інших актів нинішньої Верховної Ради. Олександр Мороз із цим не згоден. Суд в Одесі заборонив акції протесту проти навчань «Сібриз-2007». Активісти громадських організацій встановили на вершині Говерли прапор НАТО. У Великобританії слідство виявило всіх членів групи відповідальної за спроби терактів. Москва застерігає НАТО від прийняття до Альянсу України та Грузії. Про ці та про інші події детальніше. Президент України Віктор Ющенко закликав усі відповідальні політичні сили держави об'єднати зусилля для створення нової редакції Конституції України. Роль Донецької області в цьому питанні є принциповою, сказав Ющенко в Донецьку, перебуваючи там на святкуванні 75-річчя Донецької області. Ющенко також сказав, що пишається Донецьком і Донеччиною, і висловив донеччанам свою глибоку повагу. Ющенко нагадав, що Донецька область є батьківщиною, за його словами, найбільш зраджених і найстійкіших українських патріотів, серед яких він назвав Василя Стуса, Івана Дзьобу, Івана Світличного, Миколу Руденка, Олексу Тихого та Володимира Сосюру. Президент України своїм указом призупинив офіційне оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради до першого засідання парламенту шостого скликання. Указ про це указ про це президент підписав учора. Голова Верховної Ради п'ятого скликання Олександр Мороз у відповідь висловив сьогодні думку, що цей указ президента був порушенням Конституції. Суд в Одесі заборонив акції протесту проти навчань «Сібриз-2007», повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Позов до суду подав Одеський міськвиконком, і суд погодився з його думкою, що місця проведення акцій протесту є вкрай важливими для життєдіяльності міста. Представники відповідачів, а це обком Компартії України та організація «Єдине Отечество», на судове засідання не з'явилися. Учора одеські комуністи і активісти «Єдиного Отечества» встановили наметове місце містечко на естакаді, яка сполучає з містом морський вокзал Одеського порту, на знак протесту проти навчань. Активісти громадських організацій встановили сьогодні на вершині Говерли прапор організації Північно-Атлантичного договору. У сходженні взяли участь представники всеукраїнської громадської організації «Громадська ліга Україна-НАТО» та деяких інших неурядових організацій тощо. Своє сходження вони приурочили до 10-ї річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною і НАТО, яка відзначатиметься 9 липня. Віднині громадяни України можуть легально працювати в Польщі в усіх галузях економіки і без дозволу на працевлаштування. Нові розпорядження, які оприлюднено вчора за підписом міністра праці і соціальної політики, розширюють чинність минулорічних, які стосувались виключно працевлаштування в сільському господарстві, повідомила міністр Анна Калята.
Радіо «Свобода» про події у світі.
До міжнародних подій. У Великобританії слідство виявило всіх членів групи відповідальної за спроби терактів, повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун. Окреме слідство триває в Австралії, де в понеділок затримали лікаря-індійця, що раніше працював у Великобританії. Там загалом допитали 5 його колег і здійснили рейди в 2 лікарнях. Комісар австралійської федеральної поліції Мік Кілті уточнив.
У рамках розслідування допитали кількох людей. Це не означає, що усі вони підозрювані, але це досить складне розслідування. Зв'язки з Великобританією стають все більш конкретними.
Москва застерігає Союз НАТО від прийняття до свого складу України і Грузії. Потенційно можливе приєднання до НАТО і Грузії і України не зможе не вплинути на взаємини Росії із цими державами і з НАТО загалом, заявив перший заступник голови МЗС Росії Андрій Денісов в інтерв'ю агентству «Інтерфакс». Ось такі на цей час новини. Прошу, Зіновію.
Дякую, Сергій Драчук, про найсвіжіші події в Україні та світі.
Зараз буде певне затишшя. Власне, побачимо все десь у серпні.
Ні, слово зачистка я би жить не употребляла. Я би просто говорила о том, что как бы идет какая-то концентрация медіаресурса.
У вечірній «Свободі» сьогодні прес-клуб. В ньому візьмуть участь Олександр Черненко, оглядач журналу «Фокус», речник Комітету виборців України і телефоном ще один журналіст Вахтанг Кіп'яні. Він сьогодні працював останній день головним редактором журналу «Фокус», ведучий Зіновій Фріс. Усім добрий вечір.
Добрий вечір.
І наша тема про свободу слова напередодні парламентських виборів. І перше моє запитання до вас, пане Кіп'яні. Ми чекали вас в студії. На жаль, у вас там обставини так складаються, що ви не можете прийти. Ви сьогодні останній день в журналі «Фокус», де ви, здається, рік працювали головним редактором. Мені доводилося чути від моїх же ж колег, що вас, як кажуть, пішли з цієї посади не випадково, мовляв, ви дуже гострий редактор, а гострі редактори напередодні, особливо парламентських чи президентських виборів, це для декого не дуже зручно. Що насправді відбулося? Чому вас звільнили, на вашу думку?
Ну, знаєте, я можу знати лише те, що я знаю. Я знаю, що до продукту, який ми створювали великою командою, от зараз я стою в такому кабінетику, як акваріум. У моїх колег, їх чоловік 20, вони за склом. Ми робили достатньо якісний, мені здається, конкурентоздатний журнал. І претензій до якості журналу не було з боку видавця. Очевидно, були інші мотиви, які вслух не були означені. Сказано, що журнал має отримати новий такий поштовх розвитку. Ну, я не збирався йти, і я думаю, що я міг разом з цією командою забезпечити цей поштовх. Ну, скажімо так, я це буду робити тепер в іншому місці, в інший час.
Ну, відверто кажучи, важко зрозуміти, чому відомого журналіста, справді гострого журналіста, за пару місяців, за 3 місяці до виборів раптом звільняють. Я, до речі, сьогодні запитав Наталю Лігачову, точніше, моя колега Павленко запитала, чи вона пов'язує ваше звільнення, пане Кіп'яні, саме з зачисткою інформаційного простору. Вона відповіла так.
Знаєте, я це не вона, зараз давайте послухаємо. Мені жодні політичні підстави для звільнення. Тобто, власне, я ж політикою не займався, я просто як журналіст писав колонки, а як редактор допомагав всім іншим зробити один товар і один продукт, і один якісний журнал. Тому мені про це невідомо. Я б хотів би, щоб це було не так. Бо, знаєте, це
Але ви не виключаєте, що це не так.
Ну, я не маю доказів ні на користь цієї версії, ні проти цієї версії.
Добре, давайте послухаємо Лігачову, це дуже короткий фрагмент.
Це не перед вибором, я вас умоляю. Це просто у них була ізначально конфліктна ситуація. Ізначально. Вони не підходили друг другу з Ложкіним, вони не совпали.
Вважає Наталя Лігачова, редактор «Телекритики», отже, що у вас був конфлікт, як та я розумію, з вашим засновником.
Ні, Наталя не права. Я, знову ж таки, скажу, Наталя мало знає про те, що говорить. У мене ніякого конфлікту не було. І я думаю, що якраз журнал є доказом того, що, в принципі, довгий час видавець і редакція працювали в унісон.
Дякую вам. Залишайтеся з нами на зв'язку. Я думаю, що невдовзі ми будемо знати правду чи причини вашого, пане Кіп'яні, звільнення. Я маю запитання до іншого нашого колеги, до Олександра Черненка. Скажіть, будь ласка, а може немає ніяких підстав говорити зараз про те, що перейматися свободою слова в українських мас-медіа за 3 місяці до запланованих парламентських виборів. Я маю на увазі не стільки нинішній стан на сьогоднішній день, скільки той, що нас чекає безпосередньо під час виборчої гонки, а це вже за місяць, пане Олександре.
Ну, я боюсь, що не скільки треба казати про загрозу свободі слова з боку якихось там міфічних там цензорів, там влад імущих. Швидше за все йдеться дійсно про те, що певна інформаційна політика певних видань або каналів буде коригуватися в залежності від політичних симпатій їх власників.
Враховуючи так, що за кожним цим виданням
так,
стоїть
і,
власник.
Ну, якщо власник розумний і як це є вже в таких престижних виданнях, то він зрозуміє, що виборами життя не закінчується, і треба все-таки медіа, це перш за все бізнес. І, ну, і щодо таких дійсно потужних видань чи потужних каналів, ну, я не вбачаю тут невеликої небезпеки. Я не думаю, що там газета «Комерсант» або «Діло», або там канал «1 плюс 1» стане відверто займатися якоюсь політичною пропагандою. Є, хоча є там питання і зміною менеджменту там на каналі Інтер, так далі. Я не думаю, що ми повернемося до того, що мали у 2004 році і раніше, але якісь випадки, можливо, ну якщо не цензури, ну якогось недоговорення. Там певного самоцензури, вони будуть прослідковуватись. На жаль, дуже у багатьох медіа прийшло покоління журналістів, які, ну, їхня точка зору співпадає з точкою зору власника, навіть якщо об'єктивність при цьому трохи хромає, і не треба буде на них якимось чином тиснути чи давати вказівки. Для них це само собою розуміється, що, що краще такого от не писати, або краще таке не казати. Це не буде жорстко, це не буде, скажімо, повний інформаційний вакуум тих чи інших політичних сил. Але, хоча маємо невтішні приклади, я маю на увазі, скажімо, той же сайт «Оглядач», який нікому не секрет, що належить Бродському, і те, що звідти пішов натхненник і Олег Медведєв, який був шеф-редактором.
Він таки пішов.
Ну, наскільки я чув, вже так. І «Оглядач» зараз перетворюється все на більш таку помийну яму, коли переходить межу етики. І це вже по кільком статтям дуже чітко видно. Ну, інтернет-сайти у нас це окрема історія, тобто там фактично 1, 2, 3, які дійсно користуються репутацією нормально, які можна читати.
А для вас який інтернет-сайт най-най-най?
Ну, я не буду тут, скажімо...
Рекламу там, робити, зрозуміло.
Реклама, але «Українська правда», про UA, це там сайти, яким я можу довіряти, від яких я отримую більш-менш картинку.
Дякую, пане Черненко. Пане Кіп'яні, тут у Києві ми все частіше і частіше чуємо, що ці вибори наступні парламентські будуть набагато бруднішими, ніж, можливо, всі попередні. Як це відіб'ється, чи може відбитися на мас-медіа? Мас-медіа також будуть, що, нечесніші, чи які вони можуть бути саме перед самими виборами, пане Кіп'яні?
Ну, знаєте, я не належу до тих, які вважають, що нас чекає катастрофа. Я думаю, що ці вибори будуть просто технологічніші за попередні, як і ми з вами стали досконалішими за 2 роки. Такі технології, політики, піар, бюджети, все є вдосконаленим. І насправді головна причина в тому, що багато журналістів все-таки, бачачи, що в суспільстві не відбувається якихось, ну, конструктивних, прогресивних подій, вони починають плисти за течією чи за течією. І особливо молоді журналісти. І перше, що їх цікавить, це розмір зарплати, розмір бюджету, розмір гонорару, розмір відкату, розмір джинси, яку, ну, тобто, власне, суми, яку вони отримують за певну інформацію. Це небезпечно. Я сам з цим кілька разів зіштовхувався, але насправді є все-таки, знаєте, така біла кістка в журналістиці українській. Ці люди, які прожили там 2001-2004 рік, які, очевидно, не хочуть повернутися в ситуацію, коли влада чи опозиція диктують, що говорити. У нас зараз є конкурентна медійна палітра в Україні. І в кожній ніші, і в чоловічих журналах, жіночих, в дитячих, в щоденних газетах, в тижневиках, в ділових виданнях є конкуренція. Я думаю, що більшість цих видань є все-таки бізнес-проектами. І тому громадянин матиме можливість отримати ту інформацію, яку вважаю за, ну, вважатиме за якісну. Я в цьому сенсі дуже оптимістичний.
Колеги, ми вже слухали трішечки Наталю Лігачову. Ми запитали її також про те, чого варто очікувати, чи варто очікувати отієї горезвісної, ми її пам'ятаємо, зачистки інформаційного простору. І ось її відповідь.
Ні, слово зачистка я би здесь не употребляла. Я бы просто говорила о том, что как бы идет какая-то концентрация медиаресурса, и идет, конечно же, будет мощное использование медиаресурса, но не через того, что там будут со свободой слова сильно бороться, а через то, что будут просто покупать, да, как бы пиар-компании и антипиарные компании. Но будут просто покупать собственных журналистов и чужих журналистов.
Редактор телекритики Наталя Лігачова. А на думку наукового керівника фонду демократичні ініціативи Ірини Бекешкіної, те, що відбуватиметься справді в інформаційному просторі, буде зрозуміло в серпні, власне, про що я говорив на початку, коли розпочнеться безпосередньо передвиборча кампанія. Отже, Ірина Бекешкіна.
Ми постійно читаємо, що у засобах масової інформації ні журналісти звільняються, відбуваються якісь процеси, але це поки що відбувається в глибині. Тобто по самому продукту засобів масової інформації ця зачистка, якщо це зачистка, вона не відчувається. Ті, які були заангажовані раніше, вони заангажовані тепер. Ті, де були представлені різні точки зору, вони поки що представлені тепер. Але я не виключаю, що ближче до виборчої кампанії це може бути. Зараз буде певне затишчя, підуть відпустку політики, підуть відпустку журналісти. Власне, побачимо все десь у серпні.
Вважає науковий керівник фонду демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна. Тепер ми перейдемо трішечки до іншого можливого аспекту і про таке поговоримо. Буквально вчора, панове, глава секретаріату президента, керівник штабу блоку «Наша Україна. Народна самооборона» Віктор Балога заявив про необхідність проведення новим об'єднанням 10 демократичних партій єдиної інформаційної політики. І за словами Балоги, так вимагає президент Ющенко. На думку керівника штабу блоку, оскільки в його складі багато переконливих, сильних особистостей із власною позицією, цитую, «необхідно убезпечитися від дезінформаційного, оманливого багатоголосся, ба більше, за деструктивне вільнодумство майбутніх кандидатів чи кандидатів у депутати, учасників виборчого списку посуватимуться на 10 позицій донизу. Президент погодився, що так буде справедливо, заявив Балога. А В'ячеслав Кириленко сьогодні сказав, це буде добровільне обмеження для всіх політичних партій. Ми будемо його виконувати протягом всієї виборчої кампанії беззастережно. Панове, чи не є це різновидністю цензури, пане Черненко?
Ну, це було б цензурою, якби цензура – це вплив на ЗМІ. Якщо всередині одного блоку люди самі між собою не можуть розібратися, це їхня проблема. Дійсно, проблема нашої України завжди була в тому, що там кожен зірка десь заслужена, десь ні, я опускаю цей момент. В умовах виборчої кампанії все-таки потрібні якісь цілісні меседжі. Те, що є в партії регіонів, те, що є в БЮТ. Питання, наскільки далеко це зайде. Якщо дійсно буде продушуватись будь-яка думка, да? Скажімо, я як член блоку «Наша Україна», я маю свої ідеї. Я їх виношу на засідання штабу. Якщо вони конструктивні, штаб погоджується, і це стає меседжем нашого блоку. Якщо штаб не погоджується, і з якихось причин незрозумілих, очевидно, це може бути цензурою. Mm-hmm. Але це проблема партійної дисципліни. Головне, щоб це не перегибало палку.
Зрозуміла ваша думка.
Щоб думка блоку не була думкою Балоги, а думка блоку була все-таки концентрованою думкою всіх учасників блоку.
Пане Кіпіані, уявіть собі, що в цій студії сьогодні не Черненко і не Кіпіані, а двоє представників з нового, новоствореного блоку Демсил. Вони прийдуть до студії і скажуть, а тут ми не можемо сказати, тому що це не збігається з політикою нашого блоку. Чи не буде такого? І таким чином слухач не дістане тієї інформації, яку він би мав дістати від кандидатів.
Ну, знаєте, якби було в студії два представники речники нашої України, ви б побачили такий красивий потік лукавства. І так само, якби були поруч два члени БЮТ, чи два члени партії регіонів, чи два члени компартії. багатоголосся медійне – це коли люди отримують різну інформацію. Але мені здається, що от ті темники, про які ви, ну, інформаційні такі світлики, темники, про які ви почали говорити, це насправді нормально, бо це є партійна справа чи блочна справа, яким чином подавати суспільству інформацію. Інше і набагато небезпечніше, якщо ті інформаційні ресурси, які є в розпорядженні нинішніх учасників списку «Наша Україна. Народна самоврода», почнуть працювати в рамках оцієї медійної кампанії. Оце буде набагато небезпечніше. Я думаю, що якщо на каналі 1+1, в журналі «Главред», в газеті «Звістя» там, і в інших, які належать нашоукраїнцям, чи контролюється наші українцями, не буде такої сфокусованої інформаційної політики з одними меседжами, тоді все гаразд, нехай вони вирішують. Бо дійсно іноді здається шизофренічним, коли один член блоку там X говорить одне, а його колега тут же заперечує. Суспільство має отримати чіткі, ви за високі податки чи за низькі? Має бути слово «високі» або має слово бути «низькі». І так далі. Головне, щоб це не стало нав'язувалою державною політикою, як це було в кінці кучмівського режиму. Все решта, нехай вони між собою розбираються. А якщо я не довіряю нашій Україні, я не буду голосувати. Якщо не довіряю партії регіонів, я не буду голосувати. І ніякі інформаційні меседжі мені, як громадянину, не дадуть зробити такий вибір.
Вважає Вахтанг Кіпіані, він є гостем вечірньої свободи. Це до сьогоднішнього дня, чи останній день пан Кіпіані працював головним редактором журналу «Фокус». В студії також Олександр Черненко, також журналіст, речник Комітету виборців України. Панове, до чого ще варто готуватися і журналістам, і слухачам, і глядачам, і читачам за місяць до початку передвиборчої кампанії? Що ще таке можуть видумати у коридорах влади? І не тільки в коридорах влади, пане Черненко.
Ну, дійсно, я вже починаю повторюватися, але певне багатоголосся, я маю на увазі у медіа, все-таки в нас на цих виборах буде. Але з іншого боку, те, як вся історія цього політичного кризи, як вона висвітлювалась, і інших речей показує, що все-таки все більше стає замовних матеріалів, матеріалів, які можна кваліфікувати як там чорний піар. І оскільки кампанія буде дуже стисла, то і, відповідно, партії не намагатимуться донести якісь ідеї, хоч це будуть, а більше очорнити суперника. Ми це все бачили на протязі цих місяців, коли не агітація була за, а агітація проти. І думаю, що це небезпека, якщо медіа включаться в цю гру і стануть інструментами, то тут є проблема. І ще така річ є, що цей стислий термін дуже мало дасть часу для спростувань, для виправдань, спростувань через суд, тому що якщо там за два тижні до виборів когось назвуть якимось негарним словом і аргументують, то не буде часу просто, щоб в суді довести, що це не так. І тому з цієї точки зору можна погодитись, що кампанія все-таки буде більш брудніша, менш етична, ніж ми бачили у 2006 році, хоч тоді так само були подібні проблеми.
Пане Кіпіані, ви досвідчений журналіст, все бачили на своєму життєвому шляху. Я маю на увазі, як журналіст, чого ви найбільше побоюєтеся саме зараз напередодні активної передвиборчої кампанії?
Я дуже боюся, що журналісти себе дешево оцінять. Я вважаю, що синхрони у Верховній Раді за там $200 чи статті за $1000 – це дуже низька ціна за звання українського журналіста. І якщо все-таки слово на когось ще має вплив, то я б закликав своїх колег ніколи не брати гроші поза бухгалтерією. Це є принцип. Людина, якщо не задовольняється тими грішми, які отримує, ти йди шукай кращу іншу роботу. Але суспільство має чітко знати, що те, що ти говориш, це так насправді і є. І я думаю, що абсолютно більше журналістів українських все-таки так і думають. Інша справа, що погані вівці, які є в нашому стаді, очевидно, що беруть гроші, тут нема на те ради. І мені здається, що виборча кампанія – це просто велика спокуса. Недавно я прочитав, здається, навіть на сайті «Той критика» думку однієї з учасників піар-ринку, що в день оголошення виборчої кампанії людина отримала, ну, там, з 10 смс-ок, з яких 9 надіслали її знайомі журналісти. Ну, а меседж такий, послання: «Ура, у нас буде багато цікавої і оплачуваної роботи». Я вважаю, що у нормального журналіста і поза виборами, і під час виборів є багато цікавої роботи. І, в принципі, вибори для нас лише просто більша відповідальність, бо тут ми працюємо не тільки як професіонали, а як громадяни. І від нашого слова, від нашої позиції, від нашої, вибачте, російської брізгливості до певних речей багато що залежить.
Ви сказали, пане Кіпіані, журналісти себе мало оцінюють. Я буквально десь днями запитую свого колегу одного, кажу: слухайте, чому так мало в українській пресі справді гострих публікацій, які би справді якось могли вплинути на хід подій? А я почув відповідь: а тому, що дуже мало платять їм за такі викриття. Тобто є не журналісти, я так зрозумів, просто бояться глибоко копати, бо можуть докопатися до чогось не того. Пане Черненко, наскільки така ситуація, така позиція актуальна для...
Я б не був тут таким песимістичним. Ми маємо там блискучі журналістські розслідування, які там робить і Сергій Лещенко, і Мустафа Наєм, там Володимир Ар'єв. Тобто, якщо ти цього хочеш, якщо ти дбаєш за своє ім'я, за свій імідж, за свою популярність, зрештою, то можливість є. І особисто я, коли там потрапляли до мене цікаві документи, все, тут нічого не боявся. Інша справа – лінь, журналістська елементарна лінь. Якщо мені за це додатково не заплатять, за те, що я проведу розслідування, то я просто за це не буду братись, тому що дійсно велика і відповідальна робота. Інша справа так само власників і там менеджерів медіа, які би мали би такі речі стимулювати фінансово. Якщо мій журналіст провів блискуче розслідування, зробив ексклюзивний матеріал, він має обов'язково бути преміований, власне, з фонду цього видання. А скажімо те, що... Ну, тут немає такої проблеми.
Пане Кіпіані, ви в своєму журналі преміювали своїх працівників за дуже вдалі публікації?
Ви знаєте, у нас журнал безгонорарний. Тобто людина, яка працює в фокусі, вона отримує достатньо високі
ставки,
ринкові, так? Навіть трошки, думаю, вищі за ринкові зарплати. Моральна сатисфакція, думаю, так. І це, напевно, одна з речей, які я, на жаль, не довів до кінця. Ми обговорювали і систему матеріальні винагороди і системи, ніде правди діти штрафів для наших журналістів, але насправді я вважаю, що це залежить від сумління. Ніякі додаткові ресурси не потрібні українському журналісту, який хоче щось цікаве розповісти. Зрештою, якщо ми говоримо про розслідування, це ж не тільки про політику, не тільки про діяльність влади.
Звичайно, звичайно.
В суспільстві є дуже багато таких лакун, куди треба зазирнути, куди треба запхати носа і потім розповісти про це читачам. Я можу похвалити.
Але якщо на заході, пане Кіпіані, якщо на заході журналіст готовий, як ви кажете, засунути носа дуже далеко, то він за це дістає дуже великі гроші.
Ну, ви знаєте, я думаю, що наші журналісти не є бідаки, які ходять по країні з протягнутою рукою. Український журналіст отримує разів 3-4-5 вище за зарплату своїх ровесників, які не працюють в медіа.
Але це в Києві, пане Кіпіані, в регіонах, я знаю, там жалюгідна абсолютно зарплата.
Ну, ви знаєте, якщо я знаю десятки регіональних журналістів у Львові, в Кам'янці-Подільському, в Криму, в Миколаєві і так далі, які роблять свою роботу гідно. Наприклад, блискуча журналістка Ліля Буджурова в Криму, львівські журналісти, і так далі, можна називати імена. Їм це не заважає. Це правильно Саша казав про те, що наша професійна лінь і є головною причиною того, що, на жаль, мало резонансних публікацій. Але вони є, і цілком можна сказати, що там статті Олега Вергеріса чи Сергія Рахманіна в «Дзеркалі тижня» і багатьох наших колег в інтернеті і в друкованих медіа, телесюжети, телепрограми, телерозслідування – це те, що хочеться дивитись, хочеться читати, і про що можна сказати молодим журналістам: от дивіться, робіть так, а можливо, і краще.
Пане Кіпіані,
я вважаю, що треба посипати голову попелом Нічого поганого в українській журналістиці насправді не відбувається. Ми є плоть від плоті, український народ. Ми є такими самими.
Пане Кіпіані,
з мінусом.
Пане Кіпіані, ви вас звільнили за місяць до виборів, ви залишилися без роботи. Ви вже знаєте, де ви будете працювати? Ви не залишитеся без праці, я сподіваюся.
Ну, я, знаєте, з 88-го року маю трудову книжку і, знаєте, я не можу не працювати.
Тобто ніякі інформаційні маніпуляції на вас не вплинуть? І ви і це тішить.
Знаєте, в мене на ринку є певна репутація. І оцінювати учасника, ви кажете, ринку.
Кіпіані – це бренд.
Ну, дякую, пане Фрис. Знаєте, приємно чути. Але насправді я не залишуся без роботи. Я маю конкретну пропозицію від, наприклад, каналу «Інтер». Я буду шеф-редактором програми програми такого соціального проєкту «Великі українці».
Зрозумів, це з Савіком Шустером. Дякую, пане Кіпіані, дякую. Я тільки нагадаю, що сьогодні гостями були Олександр Черненко і Вахтанг Кіпіані, який останній день працював у журналі «Фокус». Передачу вів Зіновій Фріс. Зустрінемося. Хай щастить.